De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e efectivamente, como xa decía, imos a falar hoxe pois de hoxe deste asunto que antes se contaba de un novo organismo, de un novo paso que ten que ver, bueno, pois con canalizar as actividades da xente nova de bueno, pues buscarlle saída tamén ás inquietudes dos xóvenes. Decía eu que mañá iba a haber unha reunión. No, mañá non. Xa me se encargaron de corrixirme os meus invitados. Vai a ser hoxe, esta tarde. Esta tarde ás 6 vai a haber o primeiro dos encontros no centro de Lecer, no centro de Lecer de Santa Cruz. No centro Porta Aberta, creo que se chama, non? Bueno, presentovos a Tamara Rubiños, que é do equipo técnico encargado do desenvolvemento de todas estas actividades, e tamén a Jerónimo, a Jero, tamén, en fin, amplamente coñecido, é o coordinador de ensino, pero ademais, bueno, de ensino e outras actividades varias, non decíamos aquí. Que tal? Benvidos aos dous.
Moitas gracias. Patiños. Moitas gracias.
Bueno, vamos alá. Hoxe pola tarde, ás 6, non? Me dixestes, vai ter lugar ese primeiro encontro. Este é tamén unha especie de chamada a participación, non? Da xente nova, que se achiguen por ali, porque, ao mellor, hai alguén que pode estar prevenido dicindo, bueno, é que eu non quero meterme neste lío, formar parte do Consello este da Mocidade e tal. Tratase de un encontro para escoitar, para debatir, para propoñer, para falar, non?
Claro, este é o primeiro para ir dándolle forma a este Consello da Mocidade, pero non será o primeiro porque xa se teñen levado a cabo distintas accións participativas dirixidas única e exclusivamente para a Mocidade de Oleiros, aínda que, bueno, teñen participado tamén mozas e mozos de concellos da contorna. Pero sí, efectivamente, é unha primeira chamada porque tamén cremos que ademais que é necesario explicar que é isto do Consello da Mocidade, non? Porque xera o que estamos apreciando e que xera tamén dúbidas, claro. Entón o que queremos é...
Que ás veces cando lle puñemos nome ás cousas, pois empezamos no, a ter unha certa prevención,
claro.
Non?
Sí, é iso que se di do, claro. Bueno, do medo desconhecido, non? Non sabemos de que vai. Entón o que queremos é inicialmente convidar a que polo menos se acheguen, non? A coñecer de que vai. E imos a ter unha segunda parte na xornada de hoxe, que é xa máis de tipo participativo, pois para que precisamente non saber como é ou de que vai, pois para que tamén se vexa que está todo tan indefinido que é precisamente coa xente nova coa que queremos empezar a darlle forma, non? De como
tanto
queremos que
van
funcione.
A ser que neste caso, como está todo tan indefinido, pois aí é onde aparece tamén o protagonismo dos propios mozos e mozas, da propia xente nova, non? Que eles son os que poden empezar a definir que é o que queren que seña isto.
Efectivamente, tense que amoldar a un pouco tamén a disponibilidade que teñan, a posibilidade de compromiso que teñan, entón sería un erro estar pensando nun órgano de participación xuvenil dándolle totalmente definido, totalmente pechado, claro. E con un formato que non se adaptara a quen vai dirixido.
Sobre todo que non cho conten, que si queres saber o que é, non hai nada mellor que pasarte por ali, ver a outra xente como a ti que ten interese pois en participar dunha forma activa na vida do concello e pasar un rato agradable dicindo as cousas que de verdade son importantes para cada un de vos, non?
Xa, polo tanto, en principio está aberto a calquera suxerencia, non? A calquera tipo, en fin, a calquera plantexamento que se queira facer aí dentro. Logo será cuestión obvio de discutir ou de ver si é posible ou non é posible, pero en principio, calquera inquietude que poida haber na xente nova, pois pódese plantexar nese primeiro encontro desta tarde.
Non solamente posible, sino que é o que queremos realmente. Uh-huh. Queremos que os mozos e mozas do concello se convirtan en protagonistas. Non facer cousas desde o concello para eles, sino que sexan eles os que construan de que maneira queren participar, que queren propoñer, que espazos necesitan, que programas de actividades necesitan, que que podemos facernos por eles. Eso é o que nos gustaría. E para eso non hai nada mellor que calquera que teña entre 14 e 30 anos e ya apeteza.
Iba a preguntar que me definiras mocidade, xente nova ou isto, porque claro, que casi que acabo de cumplir os 60, pois pues hasta hai fai dos días era, estaba dentro o colectivo de xente nova.
Ti eres mozo, sin ninguna dúbida. Eso, ¿no? Pero buscamos
o sea, un perfil. Idades, que un perfil de idades que vaya entre esa franxa de idade.
Entre
que decías,
14 e 30,
¿no?
30, sobre todo porque son un colectivo de cidadáns e de veciños e veciñas do concello que necesitan que alguén canalice a súa voz dunha forma activa, ¿no? Non queremos propoñer cousas para eles, queremos que sexan eles os que propoñan as cousas para o iguais, ¿no? E nos darlles todos os recursos e ferramentas que estean dentro da nosa man.
Presentamos isto como unha novidade, que o é ou que o pode ser, pero non é esta a única iniciativa que se levou a cabo, nin o único intento, nin siquiera, pois xa houve outras experiencias e hai tamén unha experiencia con participación importante de xente nova en actividades, non?
Pois sí, efectivamente. Esta é unha fase máis. Levamos Tamara desde o inicio tamén.
Sí, desde pensando a xeración a fábrica, por exemplo.
Exactamente. Que desde o 2016 hai unha preocupación por parte do concello máis evidente, máis clara, por darlle voz ao colectivo de mocidade, ¿no? E levamos empeñados desde ese ano en recabar toda a información. Lles pasamos centos e centos de enquisas, fomos a buscarlos os centros onde se reúnen Tamara, porta a porta, rúa a rúa, bar a bar, para localizalos, para preguntarlles, para facer que viñeran donde a nos a decirnos exactamente o que necesitaban. Fixemos encontros con técnicos, con políticos, para escoitalos. Producto deso se fixeron unha serie de accións moi importantes, das que probablemente moita xente non teña coñecemento, pero esta é solamente unha acción máis. Hai outras dúas moi importantes, que son a creación de dous espazos xuvenís, específicamente para mozos e mozas do concello. Un reacondicionado o centro de Lecer, o bello centro de Lecer, que se pretende dinamizar con todas estas propostas nas que participaron moitos mozos e mozas do concello, e outro espazo novo, enorme, chulísimo, onde se poidan facer cos exposicións, laboratorio de ideas, unha serie de cuestións que eles nos plantexaron, que está pues na antigua Escola das Pedras,
onde está agora o servicio de emerxencias, Protección Civil.
Efectivamente. Fomos a visitalos con eles. Tamara pode comentarvos máis especificamente esas experiencias, pero foi realmente emocionante para eles ver como non quedaba a súa opinión solamente nun escritorio, ¿no? Foron físicamente con nós a ver que podían facer, que lles gustaría facer alí, e outra das accións esta mesa, este colectivo, donde poidan ter unha canle aberta e ser protagonistas das súas preocupacións e suxerencias de forma permanente. No, me parece unha oportunidade maravillosa para calquera mozo ou moza quen tuvera eses 30 anos outra vez, para poder directamente mirar a un grupo de goberno, a un concello, a un técnico, a personal que pode facer cousas realmente por ti e trasladarlle esas propostas.
De feito, creo que a conveniente tamén que precisemos que isto de poñer en marcha dous locais, bueno, un reformalo, actualizalo, e outro de reconvertilo, non é precisamente unha idea única exclusivamente por parte do concello, non, que é precisamente o que xurde da demanda da xuventude, que nese estudio, nese primeira parte de xeración a fábrica, escoitábamos moi repetidamente frases do estilo "non temos onde estar cando chove". Claro, para nós era algo moi ilustrativo, non? De decir, ou acabámonos xuntando, escoitamos música co móvil e comemos unhas pizzas nun portal. E dices, pois non pode estar a xuventude desa maneira, non? Están demandando algo. Polo tanto, o que queremos é tamén ver a capacidade que teñen estes formatos de participación de convertir as cousas, non? De que ao final estamos racionalizando un pouco tamén o gasto público, de destinando os fondos e os recursos a aquelo que realmente hai unha demanda.
E algo máis, é que hai un dito moi importante que hai que recordarlle a todo mundo, e é que ten cuidado co que desexas, que se pode facer realidade. É dicir, si eu son un mozo, unha moza do concello e desexo espazos, desexo que a miña voz sexa escoitada, desexo actividades que eu mismo poida suxerir, programar, etcétera, teño que estar nesas reunións, claro. Teño que estar neses encontros e teño que decirlle a alguén o que quero. Non podo despois ampararme en, bueno, pois é que non tiven a oportunidade.
Xa, antes falaba Tamara, en fin, da música, que escoitan a xente nova e todo eso. Aí dous un paso moi importante cos locales de ensayo na fábrica, creo que foi un éxito tendo e permitiu que, en fin, xente nova que tiña inquietudes musicais, que, en fin, que necesitaban en fin, un espacio máis aló, un espacio cunha que tuvera reunión unhas certas condicións, creo que foi un tremendo éxito, non?
Foi un tremendo éxito e está sendo un tremendo éxito por moitos motivos, algúns moi evidentes e outros non tanto, e te podo sinalar algún, por exemplo. Desde logo, desde o punto de vista máis literal de ocupación, uh-huh, é moi importante, pero de convivencia, de reunión, hai outro maravilloso fascinante que fai que eses usuarios xóvenes e non tan xóvenes dos locais de ensayo se asocien, creen un tecido asociativo propio que lles une e que lles permite seguir avanzando. Eso deu lugar a participación activa na organización dun festival chulísimo, onde había cantidad de xente, onde realmente é producto de empezar pouco a pouco, ver como vai medrando a cousa por si sola, acompañando, axudando, e nunca se sabe onde pode acabar. Quere decir, se poden organizar máis cousas. Producto desa asociación, producto desa xuntanza de músicos e de músicas, se demanda tamén espazos dentro desas casas juvenis para tocar, con un escenario onde se poden meter instrumentos, guardar instrumentos, facer pois concerto para os seus colegas, para os seus compañeiros, que é tan demandado polos músicos da comarca, non? Todos sabemos as dificultades que hai para que un local te permita tocar e ensinar as túas creacións cunha guitarra. Bueno, pois desde o concello podemos recoller esa demanda e tratar de darlle forma cando sexan eles os protagonistas, e non dirixir solamente todas as programacións, que é moi cómodo, pero desde o meu punto de vista máis estéril que sexan os propios mozos e mozas os que construan o que queren para eles.
Non sei, bueno, desde hai un certo tópico moitas veces pensando na xente nova, pois ás veces pensamos, bueno, pois, xente que é moi falta de experiencia e moitos problemas, é conflictiva propia, é dicir, unha conflictividade propia, pois, desa efervescencia, desa gana e necesidade de facer cousas. Non sei se nos contactos previos, en outros contactos que mantivestes cos xóvenes de Oleiros, si un acaba sorprendéndose ás veces da capacidade que podes atopar, da capacidade e da de ideas e de creatividade que hai tamén na xente nova, non?
Claro, sí, de eso é un pouco do que os encontros, non? Os encontros coa mocidade é o que che fan abrir os ollos, de que a veces estereotipámolos tanto que nunca te esperas, pois que te poden sorprender con algunhas ideas. Tamén é certo que a veces acudes aos encontros pensando que as súas demandas van a ser cousas extravagantes, raras, incluso a veces dun importe tan alto, pero é que para nada. Ao final as necesidades son fundamentais, son compartir tempo, son, bueno, ter unha vida fácil, feliz, acomodada, rodeada de xente como a eles, pero bueno, eu creo que tamén quizás o que máis nos sorprendeu foi ver cando estábamos facendo os encontros para estes dos locais, misturábamos todas as idades posibles nesta franxa, non? Non facíamos encontros por idades. Tiñamos desde xente que tiña menos de 14 anos, había algunha nena, algunha rapaciña de 12, de 13 anos, hasta xente que sí que xa tiña rondando prácticamente os 30. E o que decíamos é, se este vai a ser un local que teña que adaptarse a distintas edades, tamén teñen que saber convivir, non? Entón, claro. Facíamos grupos de traballo con distintas idades e traballaban sobre planos, aínda que era dentro do local sobre planos. Quedámonos sorprendidos da capacidade de inventiva que hai a veces de decir, bueno, pues tiro este tabique para poder poñer aquí unha sala máis grande, traballando dunha maneira que, que dices, pero que como poden ter esa facilidade? E despois había algo tamén que era moi curioso, que nos distintos grupos prácticamente as demandas eran as mismas. O sea, había como seis grupos, non, bueno, con matices, non? Había algúns que podían ter, pero todos prácticamente eran as mismas. E sí, o sea, sorpréndete sobre todo eso, ver que bueno, que teñen moitísima capacidade para levar as cousas adiante se queren, porque...
O sea, que tamén hai claridade de ideas moitas veces fora do caos que poidéramos pensar.
Totalmente.
Que pode ser unha reunión deste tipo, pois sí que hai claridade de ideas e teñen moi claro moitas veces que é o que realmente queren, non?
É que ás veces o que pasa é simplemente que ninguén lles preguntou que necesitan. Xa. Entón, de entrada, tampouco é tan doado contestar a iso, non? Pero no momento en que se lles plantea que empezan a xuntarse con xente como a eles, que empezan a escoitarse e demais, é donde, é, bueno, é donde te sorprende, claro.
No, decía eu que por volver a insistir na reunión desta tarde, non? A seis é a reunión neste espacio de Porta Aberta. Reunión aberta en principio a toda esa xente nesa franxa de idade, vai dos 14 hasta os 30 anos, que teña algo que decir, que teña algo que aportar, ou simplemente que queira entrar no debate ou escoitar, non? O que as propostas que se fan.
Sí, efectivamente, como non podía ser de outra forma, nunha reunión nun centro chamado Porta Aberta, queremos que calqueira que teña entre 14 e 30 anos se acerque por ali. Se acerque por ali e participe, escoite, diga o que lle pareza ou se quede calado. Nos interesa que coñeza esta experiencia, nos interesa que vexa que se poden facer cousas, que a súa opinión, si quere emitila, vai ser escoitada e vai ser tida en conta, e que polo menos no peor dos casos vai coñecer xente como a él ou como a ela, con inquedanzas e coa posibilidade de construir cousas para sí mismo, non? Nos parece moi, moi interesante. E a colación do que decíades antes, o primeiro síntoma de desconexión coa mocidade é velos como seres raros. Sí que é certo que son estereotipados, pero que son maravillosos tanto como a nós e tan caóticos como a nós, exactamente igual. O único que hai que facer é decirles que poden facer cousas, animalos e tratar de axudalos e acompañalos, non facelos inútiles nese.
Sí, é que o certo é que moitas veces, polo que estamos vendo, non, na sociedade de hoxendía estamos chegando a unha sobreprotección da infancia, incluso, bueno, dunha adolescencia, dunha primeira fase da adolescencia, que eso que tamén o que estamos facendo é que non lles estamos dando as ferramentas para escoller por sí mesmo o que quere. E bueno, eso somos os máis maiores, os que un pouco entre todos, as familias, etcétera, pero sí que é certo que tamén algo que estamos apreciando neste proceso é que as propias familias están animando aos seus fillos, ás súas fillas, a que formen parte de órganos deste tipo, non? De que se está apreciando. Nos escoitábamos durante todo o estudio frases do tipo, pois, de que cando chegas aos 14-15 anos o único que queres é non facer nada, porque levas tal acumulación de actividades extraescolares de pois o único que quero é non facer nada. Entón, claro, eso tampouco non pode ser, porque que estamos facendo con eso? Pois estamos los desmotivando. Entón, o que temos é que intentar, pois, que non é que deixes de facer nada, senón que fagas o que tú queiras,
que queres facer. Bueno, non sei se cando se... Non, nese primeiro achegamento, non? De algunhas persoas. Claro, isto parte de un organismo oficial, de un concello, non? Entón, eso ao mellor pon en prevención, sobre todo a xente nova, pois, e bueno, e isto aquí que vas? Vanme a teledirixir, que o que... Hai ese medo, esa prevención neses primeiros contactos, rompese despois, supérase, como vai eso?
É certo que pode existir eso, non o podemos obviar, non? Pero precisamente cando decimos que queremos que sexan protagonistas é porque non queremos non só teledirixir a ninguén, non? Sino que sean eles os que teledirixan o seu futuro de alguna forma. O único que queremos que saiban
é que
desde o concello estamos para axudarlles a eles a construir o que queren facer realmente aquí. Ven en todos os ámbitos, en ámbito de vivenda, de emprego, de ocio, no caso dos máis pequenos, de espazos, o que necesiten, vamos a escoitalos e vamos a intentar facelo posible. No podemos garantir que eso es así sempre, pero sí que vamos a poñer todo desde a nosa capacidade para intentalo. E sobre todo, o que nos gustaría, o que máis nos gustaría é que se sentiran cidadáns de pleno dereito, capaces de dirixir o seu futuro no ámbito municipal. Que actividades quero, que tipo de política na vivenda, que tipo de política no emprego, que tipo de espazos quero en función das miñas necesidades e os meus amigos. Eso é o que podemos garantir.
En parte tamén é certo que cando nos presentamos ante a xente nova, pois chamo de parte do concello, ou son o concello. Hasta os 14, 15 anos moito contacto por ti mesmo non tiveches que ir ao concello a nada. Entón sí que apreciamos un pouco eso de ver o que é iso do concello. Neste proceso creo que tamén se fixo, que se deu un gran paso adiante en cara a mostrar que é o concello, non? Porque nos distintos encontros, tanto persoal técnico como Jero, pues como neste caso Iria, concelleira de Xuventude, que ademais, bueno, pues por idade tamén conecta perfectamente. Eu creo que iso tamén facilitou moito a que a xente nova nos distintos encontros estaba sentada en distintas mesas e que en quen estaba falando era co concello, pero non lle poñía cara tentón. E vía pois que co concello se fala de ti a ti, de que bueno, que é fácil, o sea, que son unha persoa máis a que simplemente lle traslado un pouco o que sinto.
Bueno, o de hoxe é o primeiro encontro, logo vai haber o día 23 outro. Vanse hai diferencias entre un e outro, empezamos, digamos, un pouco a definir aquí e logo xa despois a ir situando as cousas como.
Si, sí, un pouco esa é a idea, non? Haberá estes dous encontros, hoxe máis o día 23. Hoxe é unha primeira toma de contacto sobre este tema, unha primeira parte da sesión, como xa decíamos, vai estar máis dirixida a explicar en que consiste isto, e despois unha segunda parte pois a empezar a detectar necesidades, temas, etcétera, que non se temos moito detectado por ese traballo que se fixo, pero hai que dar de novo oportunidade, e despois tamén ir vendo, pois, según que temáticas de interese, pois tamén, bueno, se encontramos diferencias por idades ou non. E aparte, pois empezar a consultar quen debe de formar parte deste consello, se o que vimos a tratar son estas problemáticas, estas ideas. Despois, nun segundo encontro, concretarémolo máis, ou sea, a idea é ir definindo. Tamén hai que sinalar que non solamente a participación a título individual. Oleiros non conta con asociacións de tipo xuvenil, como propiamente, aínda que sí que hai asociacións de tipo cultural, constituídas únicamente por xente nova. Ademais, todas aquelas outras que non son únicamente constituídas por xente nova, pero, pois, non sei, de baile folclórico, de deporte...
Que non estean formalmente constituídas, non?
Exacto, claro. Grupos informais, calquera colectivo, e que nos temos encontrado grupos de rapaces que van parkour. Bueno, pois todo eso son intereses específicos que se non o representan eles, ao mellor non o representa ninguén. Entón, convidámonos a todos eses grupos tamén a que estén. Bueno, unha terceira sesión, que está prevista para o día 2 de marzo, pero eso xa iremos avanzando, pero esa sesión xa sería propiamente para constituir o Consello. Pero bueno, e xa sería con esas persoas, esas asociacións, etcétera, que finalmente formen parte.
Bueno, pues nada, deseamos que esta tarde sea un pouco caótica, no sentido de que haxa moita xente, moita participación, e animamos desde aquí, pues eso, a toda a xente nova que teña algo que decir, que considere que ten algo que aportar, que se achegue por ali, ou que non, pues tamén que se achegue, pues aunque sea para escoitar e ver que se está cocendo, ¿no? 6 da tarde, hoxe no centro de Lecer Porta Aberta en Santa Cruz.
Eso é.
Tamara e Jero, moitísimas gracias.
Moitas gracias.
Xa nos contaredes como vai evolucionando a cousa.
Por suposto.
Veña, hasta outro día. E nos rematamos tamén aquí esta outra mirada de hoxe do venres víspera do Antroido. O luns, a partir das 12 do mediodía, xa saben, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.